Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Of course, may guest na naman tayo na galing sa Viva Max. Fresh na fresh! Dahil first time ko siya nag-guest, alam ko naman marami na akong nag-guest na mababay. May bumabalik-balik, pero this time, fresh na fresh. Kaya naman excited ako dahil fresh talaga siya. Fresh ang beauty. At sigurado, nakikita nyo na ngayon at malamang hindi nyo na inintindi siya, sabi ko. Kilalain natin siya. Hello, Sheena Yu.
Hello! Hi, Kuya Alex. Ano bang itatawag ko sa'yo?
Alex na lang, para masaya.
Ah, sige. Alex, hello. Magandang gabi sa'yo. Salamat sa pag-invite dito, ah.
Sheena! Paano ka nagsimula sa'yo? Para may bata sa likod.
Yung pamangkin ko, nagagawa siya ng project.
Takot magtanong ng kung ano-ano. Hindi mo tayo marinig, no?
Labas ka nga muna.
Hindi mo marinig. Hindi mo tayo marinig, no? Naka-earphones ka naman, no? Okay.
Hindi, naka-earphone naman. Kaso yung sagot ko din. Ayan, lumabas na siya.
Okay. Sheena, kano katagal ka na sa showbiz? Sa Viva Max ka talaga nagsimula?
Yes po, sa Viva Max ako nag-start. 6 months na.
Oh, wag mo na ako ipo para maganda yung tanungan natin, ha?
Okay. Go.
Tapos, bago ako sa showbiz, anong muna ginagawa mo?
Nagmo-model, car show, photo shoots,
Paano ka na-discover sa Viva Max?
Yung handler ko, chinat niya ako sa Facebook. Sabi niya, "Nak, gusto mo mag-artista?" Mm-hmm. Tapos, tinignan ko muna kung legit ba. Kasi diba maraming anong ganun sa Facebook na parang scam, tapos pagsisendan ka naman kung ano nun. Pero siya, hindi naman siya nag-ask agad ng mga kung anong bagay. Pinapunta niya ako kagad sa Viva office. Tapos pinakilala niya ako kay Sir J. Manalo. So, ang pinaka-manager ko talaga si Sir J. Manalo.
Si J. Manalo?
Oo. Yes po.
Tapos?
Kasi naghahawak na siya ngayon ng mga talent. So,
Nagahawak
na ng ano.
Ikaw, wala kang hinahawakan?
Wala pa nga eh. Sad girl.
Ikaw ba may relationship? Are you in a relationship? Meron ka bang boyfriend?
Wala. Walang boyfriend.
Pero nagka-boyfriend ka dati?
Oo naman, syempre. Hindi ako papahig na wala. Dati. Oo, meron. Dati.
Eh, paano ka makarelasyon?
Tapos, inahayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Wag lang yung ano na nanakit. Okay lang ako. Cool lang ako. Ano lang, vibes lang ako. Kung anong, ano niya, okay.
So, hindi ka silosa?
Silosa ako pagka, yung tipong lalapitan na talaga yung, ano ko, yung BF ko. Pero kapag ka, ano, parang pinatulan niya rin yung lande, eh wala, magsama na kayo. So far, hindi ko pa naman na-experience yung ganun.
Paano kayo nag-iwalay nung ex mo?
Ano kasi, simula high school, boyfriend ko na siya. Nung nag-college ako, doon na kami nag-iwalay. So, meron na siguro siyang mga nakikilala everyday. So, nakalimutan niyang may girlfriend pala siya. Doon na kami nag-start. Doon ko na napansin na kaya pala nakipag-iwalay na siya. So, after 1 week, meron na siya kagad bago. So, okay.
Pero bang i-assume ko na may nangyari sa inyo noon? Siya ba nakauna sa'yo? Ano bang ano, kwento?
Oo po, siya yung nakauna sa akin.
Oh, ah talaga? Paano yung ano, natatandaan mo ba kung paano yung eksena noon? Para lang sa mga naikinig sa atin.
Ano kasi yun ni birthday?
Napaagat ka ba? Napaagat
ka ba? Kasi syempre.
Talaga dinamnam mo ah.
Ano yun eh, parang yun yung first soul talaga. Hindi ko makakalimutan yun.
Oh.
Birthday ko kasi yun. Tapos, ako na talaga yung nagyaya. Tapos, yaya ako siya. Birthday ko doon tayo sa CR.
Talaga? Nainitan ako bigla. Nainitan ako sa aircon. Paano ka nagyaya? Paano niyaya? Nasaan kayo?
Kasi, sa bahay. Sa bahay namin. Tapos, eh, yung time na yun, yung mga ate ko, nagiinuman sila. Mm. Pati yung nagiinuman sila ate. Tapos nakakabani ko na rin sila ate na nang inuman. Kasi syempre talaga, mga 17 na ako nun eh.
Oh.
So, eh ano, eh, kasi minsan nanonood kami ng ano ng boyfriend ko noon. Tapos ako, binulungan ko siya sa
ano nanonood? Nanonood na ano?
Nanonood ng ano, ng ano ba yun dati? Red Tube. Red Tube ba yun?
Oo, oh, parang porn.
No, yun, tanda ko. Oo, Red Tube yung website na yun.
Oh.
Lagi kami nanonood noon. Pareho kami yung virgin noon.
Oo, oh, tapos?
Tapos binulungan ko siya sa pinasunod ko sa CR.
Kasi
ako yung ate ko, bumili sila nun ng ano namin, pang bagong bote. Ng, ano pa yun, MP lights pa yun dati. tapos ayun, ang hirap pala sa CR.
Bakit?
Kasi, syempre, ano, virgin kami pareho. Parang, masakit. Ang hirap i-ano sa CR kasi nakatay.
Nakatayo?
Oo. Kasi may ginaya kami nun eh, na video nun sa RedTube na ng mga nakatayo sila. Gusto ko agad ganun itry. Eh, hindi pala pwede kasi ano pa siya. Parang ano ba siya, naka-close pa siya. So, ayun, sabi ko, mamaya na lang pala, doon na lang sa bahay niyo. Doon namin dinuloy sa bahay nila. Pero, ano, ang sakit na, na masarap na parang hiniwa ng blade. Ganun yung feeling niya.
Talaga? Sa una yon.
Oo, sa una.
Anong paramdam mo? Na paano ka?
Para kang hiniwa ng blade.
Oo.
Ganun. Tapos nakakaiyak siya.
Oo.
Na masaya. Na masarap. Na hindi mo maintindihan. Ganun. Ikaw ba, Alex?
Tanawin mo.
Diba, ikaw ang
tanong. Ako naka-de-virginize sa akin, ano. So, tinanong mo ako, 11 years old ako. Tapos, ang naka, ano sa akin.
Oh, go 11.
16 years old kasi nakapag, ano sa akin, naka-de-virginize sa akin.
Mm-hmm.
Banyo din. Tapos, di pa ako tuli. Kaya medyo, hindi din maganda experience. Kasi pag hindi tuli ang lalaki, bata pa ako nun, di ba? Madikit pa yung, ano, nakadikit pa yung balat dun sa ulo. Tapos, ano, nakatayo pa. Yun. Pero, hindi rin masama. Pero kailan ka nag-enjoy?
Nag-enjoy na ako nung pangatlo na namin.
sa pangalawa?
Ano yung sa pangalawa? Una tsaka pangalawa kasi dumugo pa din siya eh. So, hindi pa din siya okay. Kasi para kang kumakain ng spaghetti na may singaw ka. Ganun pa yung feeling yun ng pangalawa. So kaya yung pangatlo medyo dun na. Medyo, uy! Oh, ganun pala. Okay.
Oh. Ano pa? Ano masasayo ba nung pangatlo doon ka na nag-orgasm, doon ka na nag-cam, ganun ba? O hindi mo pa rin alam.
Doon ko na siya na hindi pa ako hindi ko pa ano na yun nag-orgasm. Ang na-feel ko pa lang yung parang umaano na siya, yung parang humahagod na siya. Yung nagwa-waves na, yung ganun. May waves na, ganun.
Oo, tapos? Ano mga ginagawa mo ng position ng mga pangatlo?
Yung pangatlo, ano, siya pa rin yung nasa top. Kasi hindi ko pa kaya yung ako yung nasa top kasi masakit pa talaga siya.
Yung patayo, hindi mo sinubukan ulit? Baka kaya na?
Hindi pa din eh. Masakit pa din siya eh.
Oo. Ano pang ginawa mo na kakaiba? Medyo, ano ba, nag-experiment ka na, ganun?
Nung nag-experiment na kami, experiment kami. Sabi ko, try ko yung ano yung inakain. Kain tayo.
Paano kain tayo?
Magmumukbang na kami. Sabi ko, try natin yung ganun.
Ano mukbang? Paano?
Yung kakain ako ng ice cream. Kakainin ko yung ice cream niya. Tapos siya, ano na siya ng tahong. Tatry niya na yung tahong.
So 16 years old.
Ba't ko din kinaya?
Oo, mundi ko muna sa tahong mo. Kala ko makikita ko yung tahong eh. Okay. So yun, parang nag-69 kayo, nag-69, hindi naman. Ano,
oo, ay,
ah, nag-69 ako.
Hindi, ako muna pala. Ako muna yung nag-try sa kanya.
So, tapos?
Tapos, nakakang dito. Ang sakit dito.
Oo.
Sabi na, bakit ganun? Sabi ko, bakit ganun? Tapos, nakakaano siya, nakaka-dual siya. Tapos, ang kalat, makalat dito.
Bakit
yung lawa, yun
lawa. Akala ko, ano yung lumakala ko. Ano?
Hindi ko pa kaya kontrolin yung lawa ko na ano. Oo. Eh.
Tapos, pero, nag-come siya?
Hindi pa.
Tapos?
Ang tagal nga kasi hindi pa niya alam kung paano. Pareho kasi kami na hindi namin alam kung paano yung...
O ngayon, anong kinakain ka na niya? Ano na nangyari? Ano naman ang mga naramdaman mo?
Ang naramdaman ko nun, parang ito pala talaga yung pinakamasarap na part.
Bakit?
Parang simula nun naging favorite na yung mga...
Yung alin?
Yung mga tite, naging favorite. Simula nun parang gift talaga siya ni Lord.
Yung ng tite? Gift ni Lord?
Parang ano, eto pala yung sinasabi na luto ng Diyos. Oo. Okay, kaya pala tinawag siya luto ng Diyos. Tapos kaya pala sinasabi sa simbahan na humayo kayo ang magpakarami. Ito pala yun!
Ba't dinamay mo pa eh? Diyos!
Nanay.
Hindi kasi, di pa sinasabi nila yun na parang isa daw yun sa parang anong evento ni Lord para sa mga tao. Parang gift niya yun sa atin. Kasi naging makasalanan na lang siya dahil kay Eva kasi kinain niya yung apple. Pero dati naman daw nung panahon nila Eva, hindi pa niya kinakain yung apple, hindi pa masama ang ganun eh. So, ayun lang. Kasalanan talaga ni Eva. Ang dami-dami pwedeng kainin kasi apple po, naging makasalanan tuloy.
Tapos, pagkatapos nun, nag-split din kayo, no?
Pagkatapos nun, ano, nagulat ako. Kasi ano, sabi ko ano yun. Sumabog sa buhang.
Ay, nandun mo pala tayo. Talaga sumabog? Naputukan ka na sabi?
Oo, hindi niya alam. Hindi niya kasi alam na ano eh, nalalabas na siya, hindi niya pa kayang ano eh. So, yun, na ano sabi ko.
Ano, oh, talaga? Tapos ano ginawa mo?
Ang sabi ko, masarap.
Masarap din? Ano lasa?
Ano, maalat-alat na parang Yakult siya, ganun.
Ah, talaga?
Alam mo yung Yakult na ano na panis. Pero masarap.
Pero ano, so ibig mula...
Maalat-alat.
Mula nun, ano, ikaw, swallow o spit? Swallow ka, ganun?
Simula nun, ano, iswallow. Pero sa, ano, pero gusto ko sa mahal ko lang. Pero kapag ka mga one night stand, pangayapang.
Ganun.
Mm-hmm.
Ano ka ba? Pero ngayon nakakapag-on-top ka na.
Ay oo, siya na talaga yung ano ko ngayon. Yung
hindi, parang, sa position nag-on-top ka na ngayon, kaya mo na yung mga naka-standing.
Oo, lagi. Oo, palagi. Palagi eh.
Bakit? Ba't palagi?
Doon niya naaabot talaga yung pagkababae ko pag nasa top ako. So, lahat ng pwede kong gawin na pag nasa top ako, gagawin ko. Nandun na ako sa top eh.
Mm.
Ano, bibigay ko na yung best ko para masatisfy ako. Ganun din sa partner ko.
Ano yung pinaka-asset mo, Sheena? Sa katawan mo, sa tingin mo, pinaka-asset mo?
Yung boobs ko.
Boobs mo? Totoo ba yan?
Oo, totoo siya.
Hindi yan gawa. Anong size niyan?
34 cup B.
Nagpakita ka na sa pelikula ng boobs mo?
Palagi nang...
Ilan na ba pelikula mo?
Ano, apat. Apat. Ay, lima pala, sex game. Panglima yung sex game.
Ito, ano ngayon pinapromote mo ngayon?
Ah, pinapromote ko ngayon Salamat Ducks. Sexy salamat. Comedy siya.
Salamat.
Oo. Salamat Ducks.
Oo.
Kung di dahil sa mga ducks, ganun yung story.
Oo. Oh. Ikaw ba, ano ba gusto mo? Sa'yo ba, yung size nagba-matter?
Yes, size matter talaga for
yung ex mo ba malaki?
Kasi ang
yung ex mo ba malaki?
Na-realize ko hindi pa siya yung malaki.
Ah, may nakumpara ka na, may nakumpara ka na yun.
Oo.
Sa mga co-star mo, sino mga medyo malaki?
Yung latest, si Joseph.
Joseph. Si Jay Manalo ba? Ay, ng Totoy Mola. Ano ba talaga yun? May malaki rin ang kargada?
Hindi ko pa natatry si Sir Jay.
Text mo nga si Jay kung ano.
Hindi ko pa siya natatry kasi
ano?
Pagka magkakasama kami kuya namin siya eh. Pero hindi mo maano na ano parang pagmanyakan si kuya ngayon kasi ano na siya iba na siya ngayon.
Pero kung bibigyan ka ng chance, pwede. Pero kung bibigyan ka ng chance, pwede.
Hindi. Kasi malaki respeto ko kay Sir J.
Halimbawa, walang respetuhan. Halimbawa.
pwede rin. Pero gusto ko,
No.
Yung ako yung magyayaya, yung hindi yung siya.
Oo.
Gusto ko akong magyayaya.
Sige. Ano ulit yung asset mo? Boobs mo? Bakit sa tin?
Oo.
Bakit? Sakto ba? Sakto? Hindi ko kasi nakikita sa hindi ko kasi nakikita sa Viva Max. Kasi bira ako pag nag-i-interview ako, gusto ko yung talagang fresh na fresh. Ano ba? Wala akong idea. Anong, pag nag-ubad ka talagang frontal?
Oo, frontal talaga.
Anong color? Yung nipple mo okay naman, gano'n. Hindi ko talaga nakikita na. Ano ko napakita mo na sa
anong, nipple? Anong? Gapeng-peng. Gapeng-peng. Sa true, sa blue, sa pink siya.
Ganon. Ngayon ha, may bisita ako dito, ginawa natin ni Milen Gal, yung pagka sinabi mong, pupunta ka pa sa Antipolo, tatanungin mo ako, Alex, nakapunta ka sa Antipolo? Pag sinabi kong, hindi pa, yayayay mo ko yun, tayo na sa Antipolo. Gaganon ka.
Okay.
Ganon ha. Pero tatanungin mo muna ako. Okay, sige. Go.
Alex, nakapunta ka na sa Antipolo?
Hindi pa eh.
Tayo na sa Antipolo. Punta na tayo sa Antipolo.
Alam mo, ganda naman.
Bakit ganun, Alex?
Hindi kasi nakalat. Kasi kalahati yung suot ko. Hindi nakikita eh. Hindi
nakikita. Oh,
na tumatalong ka. Ayan, parang ganun. Tayo na, ganun. Dapat ganun. Yun.
Okay. Tayo na.
Ang sayo mo, ang gesa na po. Parang dula. Alam mo, paborito ko kita, promise. Mapabalik-balikin kita dito. Oo, promise.
Oh, sige.
Sarap, okay. Ang paputi pa lang kinikilig mo. Mas masarap pa kausap.
Masarap mo kausap.
Makapagpakita ka ba ng boobs dito kahit right lang? Para lang, hindi naman namin papakita, parang ganun.
Ano ba? Totoo ba?
Oo, oh, tatakpan mo lang. Para, kasi di namin naiintindihan. Para, kunyari na
pumumot. Send G-cash muna.
Kunyari ipapumot mo, sexy lang. Ipapumot mo yung pelikula, pero sexy lang. Hindi naman papakita.
Ah, tatakpan ko pa din.
Oo, sexy lang. Para nag-ubod ka to, sexy lang. Ipapumot mo, pakita mo lang. Ikaw na bahala mag-ano, magprotekta ha. Nasa iyo
yan. Okay, sige.
Go.
Magandang gabi. Ako nga pala si Shinayu. Gusto kong malaman nyo na ang Salamat Ducks ay sobrang hindi nyo palalagpasin ang bawat accent. Parang konti na naman alam ko siya.
Sabi mo yung date, Yung date, kailan papalabas ko siya? Apa sinasabi mo na? Okay, si Gab.
Sa March 10, 2023. Only at Viva Max.
Ang galing mo, Kina. I-guess ulit kita. Sobrang sasabihin ko to kaya, no? Sabihin ko, Max. Kaya mo, promise, ang full-full mo. Lalo tuloy. Alam mo yung mga ganyang mobile, sa totoo lang, yung mga ganyang mga maharot.
Wala, pinagpapawisan ako.
Oo. Oh, mga maharot na ganyan. Yan talaga yung matitino eh.
Masarap naman yan.
Pinagpapawisan ka ba sa ano? Dito,
oo,
sa
totoo.
Ba't ka pinagpapawisan?
Hindi. Pinagpapawisan ako dito.
Bakit? Yung sabi na...
Sa kilikili, hindi.
Naapektuhan ka sa akin?
Oo na. Oo ano? Na, ano, sa UAP. Pinagubad mo kasi ako. Ang ano ko pa naman, weakness ko pa naman pagka sa sex talaga. Gusto ko yung inaano yung boobs ko.
Ano inaano mo? Inaano?
Yung inahawakan yung boobs ko habang nag-ano kami. Gusto ko ganun.
Ah, okay.
Nag-ganun-ganun.
Kasi okay.
Nag-ganun-ganun. Ano ba yan? Shot mo na, puno.
O, sige. Sorry, o, sa bata tayo mapunta. Ikikasunod kita. Sina, bumalik ka sa pa.
Okay, okay. Aasahan ko yan, nabo.
Lasing ka ba?
Hindi.
Hindi ka ba lasing yan, ha? Tuwa-tuwa.
Hindi pa.
Oo. Oh. Wala ka talaga, bra? Talaga nakaganya ka lang?
Oo.
Okay. Ano? Buti na wala, may na-nipple tape yan, di ba? May nipple tape naman yan.
Meron ako nipple tape kasi baka mamaya biglang sumilip, mauna pa mag-hello. Tinan mo naman kasi, oh, di ba?
Kasi tinot mo.
Baka, di ba, Sheena, you, mag-you na agad eh. Baka Sheena, you, fuck you. Mag-you na agad siya. Kaya nilagyan ko siya ng ganun.
Tama, nagtatanong sa interesado, sino ba gusto mong, ano bang ano, tipo mo sa lalaki?
Matangkad, maputi, tas mapungay yung mata.
Oh, ako, papasok ba ako sa'yo? Pasok ba ako? Hindi, no? Hindi ako matangkad eh.
Hindi eh, hindi ako na ano sa ano, maliit na ano.
Oo, oh, ganun. So,
yung height ah.
Oo, oh, height. So, hindi pwede kahit tikim-tikim lang, wala tayong pag-asa, ganun.
Oo, eh, ano lang, saya effort. gusto ko yung ano eh, yung
ano?
Gusto ko yung pareho tayong mag-enjoy, hindi pwede ikaw lang. Kaya,
ba, gusto mo talaga matangkad? Gusto mo matangkad?
Oo, kasi gusto ko yung binubuhat-buhat ako. Matangkad kasi ako.
Oh, ano so, bakit mo?
5'5".
Ah, oo. Oh, matatangkad nga. Tapos, anong gusto mo?
Ay, gusto ko yung ano, binubuhat-buhat.
Tapos?
Ganun. Kaya syempre kapag kamalit yung lalaki, parang hindi niya ako kaya. Diba? Mm. Malaking ano, big bone kasi ako.
Oo, oh, ayos. Sige! Ano yan? Eh, mag-ano ka ulit? Mag-promote ka ulit sa mga nanonood sa atin.
Ah, sige, sige. Hello! Magandang gabi. This is Sheena Yu. Ay, niimbitahan ko kayo na panoorin ang Salamat Doc sa March 10 only at Viva Max. Kaya mag-subscribe na kayo kasi sigurado kung babalik-balikan nyo na naman ng bawat eksena doon ni Sheena Yu. Ayun, maraming salamat. Only directed by Bobby Bonifacio Jr.
Yan. Dito po sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter and the virus. Maraming salamat, Sheena Yu. Okay, next episode. Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.